Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă salut cu drag pe toți cei care ne urmăriți aici la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței sau pe internet, pe pagina de Facebook. De data aceasta vom studia despre personalitatea Duhului Sfânt sau despre Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, împreună cu trei invitați care au venit din Craiova, aici în platoul emisiunii Școala Cuvântului, pe care am bucuria și onoarea să vi-i prezint. Este vorba despre domnul Adriel Răducan, student la Facultatea de Stomatologie din Craiova. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Ne bucurăm să fiți aici. De asemenea, bun venit domnișoarei Cristina Gherghe, jurist. Ne bucurăm pentru dumneavoastră că sunteți cu noi.
Mulțumesc pentru invitație!
Și bine ați revenit, domnule David Ciolacu, student la Facultatea de Medicină din Craiova.
Vă mulțumesc de asemenea pentru invitație!
Cred că sunteți pregătiți să dezbatem acest subiect care în creștinism de-a lungul secolelor a fost și încă este destul de controversat, și anume despre Duhul Sfânt ca persoană distinctă în cadrul Dumnezeirii. Aș vrea să vă întreb în primul rând de ce studiem, de ce dezbatem la Școala Cuvântului acest subiect care ar trebui să fie asumat în mod natural de toți cei care se numesc sau s-au numit vreodată creștini.
În lumea creștinătății, printre cultele care fac parte din această tagmă a creștinismului, au existat foarte multe controverse și încă există legate de persoana distinctă în cadrul Trinității, și anume Duhul Sfânt. Legat de Tată și Fiu, nu există atât de multe controverse. Poate legat de Fiul mai există controverse la fel de numeroase, însă Duhul Sfânt, pentru că are o natură deseori ambiguă în Biblie, găsim versete care îl aseamănă cu un vânt, cu un foc, cu porumbel, la momentul în care Domnul Iisus Hristos însuși a fost botezat de Ioan Botezătorul. Aceste versete care îl plasează pe Duhul Sfânt într-o sferă un pic mai ambiguă, un pic mai ciudată pentru noi de înțeles, ne ispitesc, ca să zic așa, la un moment dat, să credem că Duhul Sfânt nu e o persoană distinctă și să-L asemănăm mai mult cu o forță. Și au existat foarte multe teorii în sensul acesta și cred că e bine să dezbatem și să avem argumente pentru un lucru despre care spuneați că e normal să-L credem, dar încercăm în cadrul emisiunii să ne dăm seama de ce credem asta.
Mulțumesc!
Dacă vom căuta în Scriptură, în special în Vechiul Testament, și vom parcurge ca să căutăm acest termen, Duhul Sfânt, vom avea surpriza să găsim undeva după mijloc un psalm. Psalmul pocăinței lui David, psalmul 51 și ulterior în Isaia 63 de două ori. Deci trei reprezentații ale termenului Duh Sfânt.
Și deci nu apare atât de evident.
Nu este atât de evident, da. Și de asemenea termenul Duh îl mai regăsim și în alte situații. De exemplu, când se referă la o gândire, o funcție cognitivă despre Iosif.
La minte.
La minte, da. Exact. Și poate ambiguitatea vine și din aceste elemente, dar nădăjduim ca în cadrul acestor discuții să le elucidăm.
Mulțumesc!
Eu consider că este important să studiem subiectul în legătură cu personalitatea Duhului Sfânt, pentru că mintea noastră este atât de limitată încât nu poate să cuprindă infinitul și suntem obișnuiți ca o persoană să fie o ființă vizibilă. Însă cred că și îmi doresc ca pe parcursul studiului să reușim să evidențiem cât de important este ca acestei persoane a Dumnezeirii și anume Duhului Sfânt să-i acordăm rolul pe care îl are viața noastră și de asemenea să observăm efectele pe care prezența sa în viața noastră le produce.
Mulțumesc pentru că ați remarcat faptul acesta că noi suntem ființe limitate în spațiu și timp și încercăm să ne imaginăm lucrurile sau fenomenele exterioare nouă tot în termenii noștri de spațiu și timp. Ori în privința lui Dumnezeu, inclusiv a Duhului Sfânt, nu putem face lucrul acesta. Este o premisă bună de la care putem pleca în demersul nostru și vă invit să intrăm chiar în detalii. Prima întrebare pe care vreau să vă pun acum este legată de sursă. Și anume, cine este sursa cea mai autorizată să ne spună despre natura Duhului Sfânt, despre cum este El? pe cine să întrebăm sau unde să studiem despre Duhul Sfânt?
Eu cred că cea mai avizată sursă în ceea ce privește relevarea atât a naturii cât și a atributelor pe care Duhul Sfânt le are este însăși Biblia, Sfânta Scriptură. Este singura sursă credibilă și eu consider că această carte este inspirată. Spre deosebire de alte cărți, este o carte inspirată în mod direct de către divinitate. Și atunci am încredere totală, ceea ce Biblia relatează în legătură cu Duhul Sfânt este adevărat, este veridic.
Mulțumesc, probabil că mai mult partea a doua a ei, deoarece, așa cum spunea domnul David Ciolacu, în Vechiul Testament apar doar 3 referiri directe la Duhul Sfânt. Și acum ne îndreptăm spre Noul Testament și în special spre ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos acolo, pentru că El este, cred, cel mai avizat să ne vorbească, nu despre... Vă rog.
Duhul Sfânt din perspectiva Domnului Iisus. În special în cartea lui Ioan, în Evanghelia după Ioan, sunt câteva capitole consistente unde Iisus îi pregătește pe ucenici pentru plecarea sa și spune, staznici că va veni și pregătește pentru promisiunea care le-o va da. Pentru...
Haideți să citim direct.
Să citim.
Cum spune El.
Sunt câteva versete, voi citi de pildă Ioan 14 cu versetul 16. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Aș vrea să comentez puțin textul. Un alt mângâietor, un alos paracletos. Alos este antonimul lui heteros, adică unde intră o polivalență. Deci alos înseamnă unul de aceeași natură. Iar paracletos îl mai întâlnim, Ioan, mai scrie în 1 Ioan 2 cu 1, dacă nu mă înșel, care face referire tot la, nu, face referire la Domnul Iisus de această dată. În textul care spune copilașilor, să nu păcătuiți, dar dacă este cineva care a păcătuit, avem la Tată un mijlocitor, un paracletos. Uh-huh. Deci vedem acest termen asociat și în dreptul Domnului Iisus și în dreptul Duhului Sfânt în lupta contra păcatului. Pentru că Domnul Iisus când le promite această putere, când le promite acest ajutor, când le promite acest apărător, le promite tocmai pentru izbăvirea pe care vrea să o dea prin această persoană, prin importanța lucrării acestei persoane.
Mulțumesc, dar dacă, așa cum spuneam la început, au fost și încă sunt controverse legate de persoana Duhului Sfânt, haideți să le menționăm care sunt aceste controverse sau de ce discutăm noi astăzi despre aceste argumente pe care le aducem, iată, în sprijinul ideii că Duhul Sfânt este o persoană, înseamnă că sunt creștini, nu? Nu pot să spun doar oameni, creștini care nu cred asta. Care nu cred că Duhul Sfânt este o persoană, nici că este distinctă de Tatăl sau de Fiul. Unii amestecă lucrurile și vom prezenta într-o emisiune viitoare și anumite greșeli teologice care s-au făcut și se fac în privința aceasta. Ce calități așadar îi atribuie Domnul Iisus Hristos atunci când ne vorbește în textul pe care l-a citat sau în altele pe care putem să le cităm în continuare, Duhului Sfânt, pentru a ne arăta că este o persoană?
Legat de controversele despre care vorbeați, foarte mulți creștini și, în general, oamenii l-au asemănat pe Duhul Sfânt cu această forță. O forță care, în mod natural, te-ai gândi că provine de la Iisus Hristos sau de la Dumnezeu Tatăl. Nu cu o persoană care e capabilă de sentimente. Ceea ce cred eu că definește o persoană, în primul rând, este voința. Este o componentă esențială a unei persoane. Să aibă voința, să aibă liberul arbitru de a alege ceea ce vrea să facă. Apoi să fie capabilă de a se atașa, de a se identifica cu ceva, de a iubi, de a simți. Duhul Sfânt, în foarte multe pasaje, inclusiv în cel pe care David l-a citat mai devreme, îi sunt atribuite anumite calități. Duhul Sfânt, la un moment dat, chiar se spune că a fost mințit sau că s-a întristat. Sunt lucruri extraordinare care nu survin unei forțe, unei naturi, pur și simplu, ci doar unei persoane, anumite sentimente, mângâietorul. Dacă presupunem că există un mângâietor, trebuie să existe și un mângâiat, nu? Și atunci mângâietorul trebuie să se atașeze de cel care are nevoie de mângâiere, trebuie să aibă un sentiment de dragoste.
Deci trebuie să existe o relație acolo.
Trebuie să existe o relație, să se identifice cu persoana respectivă. Și astfel, textele nu au logică, nu au un fir coerent. Momentul în care noi presupunem că Duhul Sfânt e doar o forță și nu o persoană.
O forță sau o energie.
Sau o energie.
Da. Mulțumesc.
O greșeală în interpretarea pasajelor biblice se face adesea pentru că noi nu înțelegem profunzia sau nu înțelegem ceea ce a vrut să se transmită. De pildă, a amintit Adriel în început despre asocierea Duhului Sfânt cuvântul. În Ioan 3, în întâlnirea din noapte, din miez de noapte a lui Nicodim cu Domnul Iisus, când asociază, dar noi trebuie să înțelegem că acolo și în multe alte pasaje nu se vorbește despre natura Duhului Sfânt când este asociat cu un foc, cu un vânt, ci despre efectele care le produce. Deci efectele pe care lucrarea Duhului Sfânt sunt asemănătoare cu ale vântului, pentru că la fel cum vântul nu se vede, dar are efecte vizibile, la fel și Duhul Sfânt, lucrarea lui nu se...
Foarte interesantă precizarea dumneavoastră. Deci nu se referă aceste texte la natura sa, da, ci la efectele pe care le produce.
Exact.
De reținut. Mulțumesc.
De reținut.
Observăm că în Biblie nu ni se prezintă, nu identificăm anumite elemente care să materializeze natura Duhului Sfânt, ci observăm că accentul se pune pe efectele pe care prezența Duhului Sfânt le produce în viața noastră. Și aș vrea să menționez și să citez un text din Ioan, capitolul 14, cu versetul 26. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Dacă coroborăm textul acesta cu cel pe care David l-a citit mai înainte, care se referea la făgăduința Domnului Iisus că va trimite un alt mângâietor, mă gândesc la faptul că Duhul Sfânt exista pe pământ din totdeauna, și s-a amintit anterior, faptul că prezența Duhului Sfânt în a doua parte a Bibliei este mai proeminentă, nu înseamnă că Duhul Sfânt nu a existat de la începutul lucrării, ci el a existat din totdeauna, însă prezența lui a fost mai puternică atunci când Domnul Iisus se pregătea să plece de pe pământ și a știut că ucenicii vor avea nevoie de prezența Duhului Sfânt, de un înlocuitor, așa cum spunea David, de alt înlocuitor, însă care avea aceeași natură cu natura Domnului Iisus.
Sau poate, mulțumesc pentru răspuns, poate că nu am fost noi, oamenii, conștienți de prezența sa, pentru că altfel, prin cine au vorbit prorocii, de exemplu? Cine a fost în spatele descoperirilor extraordinare care au fost făcute în vechime? Unele sunt numite profeții, da? Dacă nu Duhul Sfânt. Însă, probabil că am căpătat noi această conștiență a prezenței Duhului Sfânt în urma discursului mai direct, mai deschis al Domnului Iisus Hristos și al apostolilor ulterior. Dar mulțumesc pentru că ați făcut această remarcă, doar ce sunt convins și eu și cred că și prietenii care ne urmăresc că nu vorbim aici despre așa numitele dispensațiuni. Da? Vechiul Testament cu totul și totul lipsit de aportul Duhului Sfânt și acum ar fi dispensațiunea Duhului Sfânt. Deci nu așa.
Nu apare brusc acum.
Nu.
După o lungă tăcere.
Exact, sau după o absență.
Da, da.
Eu aș vrea să amintesc,
vă rog,
un om care a avut o relație specială cu Dumnezeu, David, în Psalmul Pocăinței, în Psalmul 51, chiar spune: nu la Duhul tău cel Sfânt de la mine. Deci vedem că a fost prezent chiar și în Vechiul Testament, însă nu în maniera în care Domnul Iisus îl prezintă, importanța promisiunii pe care Domnul Iisus o prezintă în Noul Testament.
Deci nouă, care cunoaștem atât de multe noțiuni despre Duhul Sfânt din Noul Testament, ni s-ar părea un lucru, și poate chiar ni se pare un lucru revoluționar, să-l auzim pe David zicând așa ceva: nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Parcă ar fi un limbaj din Noul Testament. Da. Da? Mulțumesc! Vreau să vă citesc, să vă reamintesc un text pe care de asemenea îl găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, versetele 16 la 18. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Întrebarea este, de ce în general lumea nu-L vede și nu-L cunoaște pe Duhul Sfânt sau Duhul adevărului?
Dacă am pornit pe aceeași analogie, Duhul adevărului egal Duhul Sfânt, se spune într-un verset din Biblie faptul că diavolul sau satana este tatăl minciunii și tot ce este mincinos vine de la el. Ne naștem păcătoși pentru că asta este firea noastră, egoiști, invidioși, și suntem în mod normal înclinați mai mult spre această parte rea, malefică, ca să o numesc
întunecată,
așa,
la
întunecată,
la
exact. Pentru că asta este inclinația firii fiecăruia dintre noi. Și atunci, Poate că până la momentul la care nu se realizează acea convertire, acea transformare în viața noastră, până la momentul la care nu lăsăm pe Duhul Sfânt să preia controlul vieții noastre, până în momentul în care nu vedem caracterul lui Iisus Hristos, și noi, de foarte multe ori, ne găsim în același duh al minciunii, dacă mă pot exprima așa. Și atunci e foarte greu în momentul în care tu ești condus de cel care a inventat minciuna să vezi duhul adevărului, să-l înțelegi, să-l accepți în viața ta. Și cred că această analogie ne poate face la un moment dat să înțelegem de ce unii oameni, chiar noi în unele situații, ne găsim foarte greu cuvintele și sensul când vrem să-l căutăm pe Duhul Sfânt. Și...
Deci asta susțineți că doar oamenii convertiți cu adevărat la creștinismul autentic pot recunoaște prezența Duhului Sfânt în ei și ceilalți nu?
Pot simți. Și cei care nu sunt convertiți cred că pot simți vocea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt nu cred că abandonează
sau
pe nimeni.
Sau să spun, nu pot să conștientizeze.
Poate, e posibil să nu conștientizeze faptul că Duhul Sfânt le vorbește, faptul că acea conștiință din inima lor, acele repere morale, vin de la Duhul Sfânt. E posibil să nu conștientizeze, însă eu sunt convins că Duhul Sfânt are un interes special pentru fiecare om, mai mult chiar pentru cei care nu sunt convertiți, pentru că ei au nevoie de doctor, cum spunea și Iisus Hristos. Eu n-am venit pentru cei care n-au trebuință de doctor, ci tocmai pentru aceia care sunt în păcat.
Mulțumesc, ce părere aveți?
Eu mă întreb, prin acest termen, lumea, ce a vrut să transmită Domnul Iisus, oare? Pentru că El, pentru lume s-a jertfit.
Societatea, oamenii care o compun.
Eu cred că mai mult decât oamenii se referă la sistemul lumii, că tot, sunt texte antagonice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și altundeva spune să nu iubiți lumea.
Sistemul de guvernare?
Sistemul
sau ce?
De valori.
De valori?
Da, sistemul de valori sau reperele care se găsesc în această lume. Și Ioan le exemplifică foarte bine. 1 Ioan 2, versetele 14 și 16. Nu iubiți lumea, căci tot ce este lume. Și explică. Pofta firii, pofta ochilor și lăudărășenia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Asta spune și Galateni 5 spune că firea pământească poftește împotriva Duhului. De asta lumea nu poate primi. Adică, păstrând acest spirit lumesc, nu poți primi lucrarea Duhului, nu poți să-L primești pe Duh, pentru că sunt firi, adică antagonice, sunt firi opuse care se resping.
Am înțeles, deci este vorba despre această lume caracterizată de vanitate, exact, de orgoliu, exact, de exact, mândrie, da?
Exact.
Și aceste lucruri nu sunt caracteristicile Duhului Sfânt.
Nu sunt.
Da.
Și eu nu mă refer la lume ca oameni, ci mă refer ca lume ca valori, ca să se facă bine distinția asta.
Mulțumesc!
Singura ocazie în Biblie în care observăm prezența materializată a Duhului Sfânt este ocazia de la botezul Domnului Iisus, când Duhul Sfânt coboară asupra Lui în chip de porumbel. Putem spune că, da, este singura ocazie în care lumea într-adevăr L-a văzut. Însă, cu privire la persoanele care nu-L cunosc, pentru că Duhul Sfânt este tot o parte a Dumnezeirii, consider că pentru a cunoaște Duhul Sfânt ai nevoie de o relație apropiată, o relație autentică, o relație curată cu Dumnezeu și doar atunci vei simți prezența Duhului Sfânt și vei avea certitudinea că ai gândurile și acțiunile tale vor fi în conformitate cu gândurile pe care ți le inspiră Duhul Sfânt.
Mulțumesc! Aș dori să definiți mai mult acest termen sau această sintagmă, relație personală cu Dumnezeu, pentru că, în general, din câte se cunoaște, protestanții, neoprotestanții, au acest limbaj, este aproape ca un limbaj de lemn al lor, relație personală cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta în mod concret? De exemplu, dacă am spus că lumea nu-L poate, Mântuitorul a spus, nu eu, decât parafrazez, că lumea nu-L poate cunoaște, nu-L vede pe Duhul Adevărului, în schimb, cum poate un creștin să fie conștient că Duhul Sfânt locuiește în el? Adică, este un moment în care omul să conștientizeze, să se scuture de cotidian și să zică, uite, acum sunt în prezența lui Dumnezeu, acum sunt condus de El sau acum îl simt aproape. Cum? Cum se face asta?
Ați spus în întrebarea să definim mai pe un limbaj cât mai inteligibil.
Relația personală cu Dumnezeu.
Da, cât mai inteligibilă relația personală cu Dumnezeu. Este un text în Judecători și îl voi citi. Judecători, capitolul 2 cu 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul și nici ce a făcut el pentru Israel.
Deci era un schimb de generații acolo.
Schimb de generații și vedem două nivele de cunoaștere. A ști ce a făcut Dumnezeu pentru Israel, asta era relația părinte-copil.
Da, ne cunoaștem istoria.
Ne cunoaștem istoria și nu cunoștea pe Dumnezeu, adică a ști ce a făcut pentru tine. Iar relația personală este bazată pe experiențe. Pe experiență, adică nu se limitează pe ceea ce spune că tata este sau reprezintă Dumnezeu, nu, pe ceea ce eu prin experiența mea, prin rugăciuni și prin lucruri simple la care suntem îndemnați de Scriptură să ni le asumăm, să-L cunoaștem. Pentru că eu cred cu tărie. Dumnezeu știe că noi suntem unici și dacă știe asta, El se va descoperi poate și într-un mod unic fiecăruia dintre noi.
Mulțumesc. Repet întrebarea, nu că n-aș fi mulțumit de răspuns, dar să vedem și alte opinii. Cum poate un creștin să recunoască prezența Duhului Sfânt în sine?
Observăm din Sfânta Scriptură că însuși Domnul Iisus, atunci când a fost pe pământ, în mijlocul nostru, a avut o relație apropiată cu Dumnezeu Tatăl și chiar în Evanghelia după Ioan, capitolul 5 cu versetul 30, spune: eu nu pot face nimic de la mine însumi. Observăm că în orice lucru pe care trebuia să-l facă, avea nevoie de aprobarea lui Dumnezeu. Și cum spunea David, este important ca Dumnezeu să fie Dumnezeul tău personal, nu Dumnezeul pe care îl promovează biserica ta, nu Dumnezeul pe care, despre care citești în literatura teologică, nici Dumnezeul pe care l-ai moștenit de la părinții tăi, ci să fie Dumnezeul tău prin trăirile tale și în momentul în care te apropii așa de mult de Dumnezeu, gândurile tale vor fi gândurile lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Dar dacă cineva spune, uite, eu acum simt că Dumnezeu este în inima mea și vreau să transmit un mesaj personal din partea lui Dumnezeu ție sau unora, de unde ne dăm seama că omul acela nu e condus de vanitate sau de firea lui pământească sau că este condus de Duhul Sfânt? Știe el, de exemplu, impresiile lui personale sunt o normă pentru a judeca lucrurile?
Este un pasaj în Biblie care spune: după roadele lor îi veți cunoaște. Îmi place de foarte multe ori că atunci când văd un om într-o ipostază de genul celei pe care tocmai ați descris-o, stai un pic să-ți explic eu cum se face, să-ți spun, stai să-ți dau sfat. Am oarecare suspiciune la adresa omului respectiv. E omenească, poate, dar am o suspiciune. Pentru că cred că Dumnezeu vorbește multor oameni și au existat profeții în Scriptură cărora Dumnezeu le-a spus țintit: mergi și vorbește cu împăratul cu tare sau cu anumiți oameni, spune-le că au greșit și mustră. Chiar și Domnul Iisus Hristos, cât a fost pe pământ, a avut momente în care din anumite ipostaze i-a mustrat în mod direct pe farisei, i-a mustrat pe oameni de rând și așa mai departe. Însă, cred că trebuie ca fiecare dintre noi, prin experiențele despre care David vorbea, prin momentele pe care le avem singuri cu Dumnezeu, rugăciune, studiu personal și așa mai departe, Duhul Sfânt, conștiința noastră, să ne mustre pe fiecare pentru lucrurile pe care știm că le-am greșit. Pentru că sunt lucruri, multe dintre ele ascunse, pe care oamenii nu le văd, care sunt în interiorul nostru. Sunt sentimente ascunse, sunt gânduri pe care niciodată nu le-am materializat. Și toate lucrurile acestea noi le cunoaștem, le știm și știm de ce suntem vinovați. Doar în felul ăsta cred că putem să ne purificăm într-adevăr, să devenim curați. Pentru că o mustrare din exterior nu știu cât de bine face sau cât de mult poate să ajute la schimbarea omului respectiv. Iisus Hristos, în momentul în care îi mustră pe ceilalți, spune că mă uitam la cetățile respective și plângeam. Plânsul Domnului Hristos îmi spune ceva: milă și dragoste. M-am cercetat de multe ori și m-am gândit, când mustru eu pe cineva, plâng pentru persoana respectivă sau îmi pare sincer rău pentru persoana respectivă sau mustru dintr-un sentiment de vanitate, uite, eu îți spun cum trebuie să faci.
Din dorința de a-l pune la punct,
din dorința de a-l prinde la colț. Pentru că dacă ne cercetăm, vedem în adâncul nostru că nu întotdeauna motivația este cea mai curată și cea mai sănătoasă. Și cred că e foarte importantă motivația.
Mulțumesc, nici nu avem pretenția că am terminat acest studiu în ocazia aceasta. Vom continua și mâine. Mulțumesc pentru răspunsuri. Dragi prieteni, într-adevăr, pentru a-L cunoaște mai bine pe Duhul Sfânt, trebuie să apelăm la singura sau la cea mai bună sursă, nu la singura, cea mai bună sursă pe care o avem, și anume Domnul Iisus Hristos, pentru că El îl cunoaște cel mai bine și la El putem apela pentru a ști ce fel de persoană este, ce fel de caracteristici are și cum se manifestă Duhul Sfânt și în viața noastră astăzi, în secolul al XXI-lea. Vom continua mâine acest subiect interesant, început astăzi, și până atunci vă spunem la revedere, numai bine!